Este primeiro torneo internacional de xadrez, Fuxan os Ventos, supón unha oportunidade para situar Lugo no mapa do xadrez a nivel internacional, ao tempo que reforza a aposta por impulsar eventos que atraen persoas de outros lugares e contribúen a dinamizar a nosa cidade. Ademais de combinar perfectamente deporte, cultura e promoción turística, converte o xadrez nunha ferramenta para abrir a cidade ao exterior. As actividades programadas en distintos espazos emblemáticos permitirán achegar o xadrez á veciñanza e integrar o torneo na vida cultural da cidade.